Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 11 и по-специално от стих 20 нататък. Както си спомняте, в миналото предаване разгледахме два прекрасни образа от галерията на вярата. Тези на Ной и Авраам. Тази вечер продължаваме с образа на Исак и Яков. С вяра Исак благослови Якова и Исава, даже за бъдещите неща. В този кратък стих се казват много неща. И все пак сравнение с баща му Авраам се казва доста малко. Какво може да кажем за Исак? Той представлява готовността на вярата. Исак е бил вече зрял човек, вероятно на около 33 години, когато баща му Авраам го принася на ултара. Това несъмнено демонстрира неговата готовност. С вяра Исак благослови Якова и Исава, даже за бъдещите неща. Онова, което се подчертава в живота на Исак, е неговата вяра, когато благославя синовете си. Изглежда доста странно. Исак е копаял кладенци. Изкопава кладенец на някое място, а после враговете идват и му го отнемат. Тогава изкопава друг кладенец, който отново му бива отнет. В много отношения Исак е бил доста невзрачен човек, но това, което е особено характерно за него, е готовността му. Той бе готов да благослови Яков и Исав за бъдещите неща, макар в непосредственото настояще да нямаше нищо, което да му даде повод за това. Знаем, че Исак получава право на място в славната зала на вярата, защото е произнесъл бъдещи благословения върху Яков и Исав. И това е забележително, защото преди раждането на децата Господ е съобщил на Ревека, че момчетата ще станат праотци на два народа и че по-големият Исав ще слугува на по-малкия Яков. Исав е бил любимецът на Исак и като по-стар син е трябвало, естествено, да получи най-добрите благословения на своя баща. Знаем историята. Ревека и Яков са измамили Исак, чието зрение е било силно влошено, така че той е дал най-добрите благословения на Яков. Когато заговорът е разкрит, Исак ужасно се разтреперил, но той си спомни за Божието слово, според което по-големият ще слугува на по-малкия, и независимо от предпочитанията си към Исав е разбрал, че трябва да се съгласи с начина, по който Бог е преодолял неговата естествена слабост. Така че с вяра Исак наистина благослови Якова за бъдещите неща. Стигаме до втората изключителна личност тази вечер – вярата на Яков. С вяра Яков на умиране благослови всеки го от Йосифовите синове и поклони се Богу, подпирайки се върху края на тоягата си. Глава 11, стих 21. Яков живя с вяра по отношение на баща си, сина си Йосиф и внуците си. Но случаят, който е избран от целия му живот, става чак в края на живота му. Човек трябва да стигне до края на живота му, за да може да каже, че той е бил човек на вярата. Преди смъртта си Яков благославя и двамата синове на Йосиф, внуците си, и се поклони, подпирайки се върху края на тоягата си. Има няколко неща, които можем да заключим от живота на Яков. Той е пример за човешкото естество, както и за факта, че се спасяваме по благодат. Ако не беше Божията благодат, Яков щеше да погине. В него нямаше никакви човешки заслуги, дори нито една. Не е ли това в крайна сметка положението на всички ни? С възрастта неговият характер се усъвършенствал и той е умрял в момент на слава. Казва се, че когато Яков е благословил синовете на Йосиф, Ефрем и Манасия, той е кръстосал ръцете си така, че благословенията на по-големия син Ефрем да отидат върху по-малкия Манасия. Независимо от възраженията на Йосиф, Яков не е отменил благословенията. защото това е бил редът, който Бог е отредил. Така че виждаме как Яков се покланя на Бога последния миг на живота си. Доктор Хъдсън Тейлър, основател на Китайската централна мисия, по особен начин е наблягал на факта, че пред Бога сме нищо и че само Бог може да направи нещо от нищото. Той е разказвал историята за един млад, самоуверен мисионер, който пристига на мисионерското поле с жена си. Накрая този млад човек отишъл при доктор Тейлър и му казал, че за него е трудно да се смята за нищо. Млади човече, казал му доктор Тейлър, ти наистина си нищо, независимо дали го вярваш или не. Бог го казва това. Яков е образ на нашата човешка природа. Днес в психологията се говори много за грижи преди, по време и след раждане на детето и колко важно било това за формирането на дадена личност. Гинеколози и психолози отделят голямо внимание на грижите за бебето преди, по време на и след раждането му. Какво може да се каже за Яков в тези три аспекта? Библията ни казва, че Яков и Исав са се борили в утробата на майка си. Още преди раждането си Яков се е борил с брат си, опитвайки се да вземе надмощие. Борил се е дори при самото си раждане. Яков излиза последен, но държейки петата на брата си. Той остава такъв пред целия си живот. В голяма степен той е бил измамник и негодник. Бог обаче работи в живота му и го преобразява. Откриваме, че в живота си този човек е бил измамник дори и по отношение на баща си. Когато Бог бе обещал благословението на Яков, ние виждаме, че той не можеше да го дочака. И отне това, по особено по-дъл начин, това първородство. Заради това отношение той напусна дома си и прикара нощта в Витил. В живота му обаче ни настъпва промяна. Дори когато отива да живее с чичо си Лаван, Яков все още разчита на хитростта си. И тогава Бог трябваше да го спре, когато се връщаше в земята си. В онази нощ Господ се бори с Яков при потока Явок. И онази нощ Бог го осъкати. Той трябваше да привлече вниманието на Яков. По-късно в живота на Яков виждаме как собственият му грях се връща на неговата глава чрез сина му Йосиф. Един ден синовете му донасят окървавената шарена дрешка, която бе принадлежала на Йосиф, и казват: «Та, това е дрехата на сина ти. Познаваш ли я?» Яков плаче. По същият начин, по който той бе измамил, бе измамен от собственито си синове да мисли, че Йосиф е убит. Греховете на бащите се връщат върху техните деца. Това е добър пример. Но в края на живота си, авторът на посланието към евреи ни посочва вярата на Яков по отношение на внуците му Ефрем и Манасия. С вяра Яков на умиране благослови синовете си. Той е на смъртното си ложе и това е първият случай в живота му, който можете да посочите и да кажете: «С вяра Яков». Ето един обобщен текст, който Макинтош ни предлага. Цитирам: «Последният миг от живота на Яков се откроява ярко на фона на всички изминали събития в неговата история. Той ни напомни за една спокойна вечер в края на буреносен ден. Слънцето, което е било скрито през деня от облаци, мъгли и дъждове, започва да свети в цялото си великолепие и яркост, галещо с лъчите си западното небе и съдържащо радостно обещание за едно светло утро. Същото е положението и с нашия стар патриарх. Изнудването, пазарението, маменето, манипулирането, непостоянството, измъкването, безверието, егоистичните страхове. Всички тези тъмни облаци на човешката и земна природа са изчезнали. и той застава пред нас в цялата си спокойна възвисеност на вярата, за да благославя и да въздава почести с едно такова свято умение, което само общението с Бога може да даде. Край на цитата. Яков се покори на Бога и се поклони на Бога в края на своя живот. Важното за нас е да разберем, че Бог може да вземе живота на който и да е човек и да го изправи. Ако някъде има объркване и измама, щом има и вяра, закотвена в Господ Исус Христос, то можем да се хванем за Бога. Вярата е действала в живота на Яков, но трябва да стигнем чак до края на живота му, за да разберем това. Сега ще говорим за вярата и на Йосиф. Стих 22 се казва така. С вяра Йосиф на умиране спомена за излизането на израелтяните и даде поръчка за костите си. Убеден съм, че авторът на посланието към евреи и Святият Божия дух можеха да разбират много случаи от живота на Йосиф като илюстрация на вяра. Можем да посочим като пример времето, когато Йосиф бе хвърлен в тъмница в Египет. Човек би помислил, че това ще е краят му, и много от нас биха започнали да се оплакват и недоволстват в такива моменти. Само че той не прави това. А в живота на Йосиф има и много други случаи, които са добра илюстрация на вярата му. Той много се различава от Яков. В неговия живот няма грешки и недостатъци. Вероятно, в целия Стар Завет няма друг, който да е толкова близо като образ до Господ Исус, като Йосиф. Въпреки това, Йосиф никога не е използван като образ. Аналогията между двамата е удивителна. Йосиф бе най-възлюбеният син, както и Господ Исус. Йосиф имаше шарена дреха, която го отделяше от братята му и му даваше приоритет над тях. Той сънуваше разни сънища и братята му го смятаха за мечтател. Господ Исус също дойде с послание и сънародниците му го смятаха за мечтател. Йосиф се покори на баща си, а Господ Исус каза, че е дошъл да върши волята на своя отец. Братята на Йосиф го мразиха. За Господ Исус се казва, у своите си дойде, но своите му го не приеха. Йосиф бе изпратен до баща си, от баща си, да потърси братята си, така и Господ Исус дойде на тази земя да потърси погиналите. Йосиф откри братята си, които бяха овчари на полето. Овчари дойдоха през нощта, когато Господ Исус се роди. Братята на Йосиф му се присмиваха, отхвърлиха го и запланираха да го убият. Същото се случи и с нашият Господ. Йосиф бе продаден в робство, а Господ бе предаден за 30 сребърника. Дрехата на Йосиф бе потопена в кръв. Войниците хвърлиха жребие за окървавените дрехи на Господ Исус. Йосиф бе продаден в Египет, където Бог го издигна, за да избави света физически. А Господ Исус слезе в рова на смъртта, след като бе изкушен от света, плътта и дявола, за да стане спасителят на света, на евреи и на езичници. Докато бе на престола, Йосиф даде хляб на людите. Христос е хлябът на живота. Докато бе в Египет, Йосиф си взе за жена езичница. Господ Исус призовава днес от света люди за своето име. Йосиф се откри на братята си, когато те дойдоха в Египет. Един ден Господ Исус ще се открие на своите братя. Интересното при Йосиф е, че той имаше вяра относно съня, който му се даде. Вяра, докато бе в ямата, вяра в Египет, вярата бе онова, което го крепеше при всичките тези трудни обстоятелства. Човек остава с впечатлението, че този човек ще остане удовлетворен накрая от Египет. Но не е така. Той казва, когато настане време израилевите чада да напуснат тази земя, не забравяйте да вземете и костите ми със себе си. А защо Още тогава не взеха тялото му и не го погребаха в Ефремската земя. Причината е ясна. Йосиф е бил национален герой по това време в Египет. Но идва време, когато се въздига фараон, който не познава Йосиф, и когато израелтяните напускат земята, те вземат със себе си неговите кости и го погребват при Сехем в Самарийската земя. Сега ще говорим за вярата на Мойсей. Прескачаме период от доста години до времето, когато израелевите чада са в робство в Египет. Мойсей изобразява жертвите на вярата. С вяра, когато се роди Мойсей, родителите му го криха 3 месеца, защото видяха, че бе красиво дете, и не се бояха от царската заповед. Глава 11, стих 23. Мойсей е имал богобоязливи родители, които са били готови да отстояват вярата си в Бога. Както виждате, вярата участва още при самото раждане на Мойсей. С вяра Мойсей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Глава 11, стихове 24 и 25. Виждаме как вярата работи в живота на Мойсей. Той е отгледан в двореца и е щял да стане следващият фараон. Само че Мойсей е имал вярата да направи правилният избор. Макар израсъл сред разкоша на египетския палат и подсигурен с всичко, към което хората се стремят, той е научил, че онова, което дава мир, не е притежанието на нещата, а отказването от тях. И така най-напред Мойсей се отказал от египетската слава. Думът на фараона му е давал сигурно място в елита на тогавашното общество. Но Мойсей е носил във вените си една по-добра кръв, бил член на избрания Божия народ и не е пожелал да се лиши от това благородническо потекло, за да слезе на нивото на египетското царско семейство. Той е направил своя избор като зрял мъж и отказал да скрие истинската си принадлежност, за да спечели няколко години земна слава. Какъв бе резултатът? Това, че вместо да стои изписано на камък между един или два реда иероглифи, името му е записано завинаги във вечната Божия книга. Вместо да лежи като мумия в някоя египетска гробница, той е известен като Божий човек Мойсей. Като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда. С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като един, който вижда невидимия. Глава 11, стихове 26 и 27. Още някой, освен Авраам, е видял Христовия ден и се е възрадвал. Това е Мойсей. Мойсей имаше вяра да действа, а вярата винаги води до действие. Мнозина казват днес: вярвам, вярвам, но не правят нищо. Обаче вярата се разкрива в действията. Бог ни спасява без нашите дела, но пък спасителната вяра произвежда дела. Затова Мойсей напусна Египет, защото издържа като един, който вижда невидимия. С вяра установи Пасхата и поръсването с кръвта, за да се не допре до тях този, който погубваше първородните. Глава 11, стих 28. Мойсей имаше вяра да се покорява на Бога. Бог му казваше да направи това и това, и Мойсей го правеше. Това е поуката от живота на този мъж. Той напусна Египет и отиде в пустинята, а после се върна, за да избави людите си. Това е вяра за покорство към Бога. С вяра израелтяните минаха през Червеното море като по сухо, на което, като се опитаха и египтяните, издавиха се. Глава 11, стих 29. Чия вяра виждаме тук? Дали е вярата на израелтяните? Те не са имали такава. Когато видяха фараона и колесниците му да се приближават, израелтяните казаха на Моисей: да се връщаме в Египет, колкото се може по-бързо. Сгрешихме, като излязахме оттам. Тук се говори за вярата на Моисей. Именно той отиде до водата и удари с тоягата си. И пак чрез неговата вяра водите се разделиха и израелтяните успяха да преминат на отвъдния бряг. След това всички изпяха песента на Моисей. Народът се отъждестви с Моисей, но вярата не бе тяхна, а негова. Уважаеми приятели, в това предаване от галерията с библейските образи на вярата, от глава 11, разисквахме върху вярата на Исак, Яков, Йосиф и Моисей. Ще продължим да разглеждаме галерията на вярата и в следващото ни предаване. Нека Божията благодат и Божият мир да бъдат с всички вас. Амин.